Kristy lehibe noho imelika izay deka ary manana fisoronana maharitra mandrakizay. Hebreo toko fafito ny andininy voalohany hatramin'ny toko fahavalo ny andininy fahadimy. Hebreo toko fahafito. Fa io Melkizedeka io, izay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, ilay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresin'ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolony zavatra rehetra aza. Voalohany, raha dika ny anarany dia mpanjakan'ny fahamarinana, dia vao mpanjakan'ny Salema koa izany hoe mpanjakan'ny fiadanana. Tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Ary hevery ny halehiben'io lehilahy io, izay nomeny Abrahama patriarika ny ampahafolony izay tsara tamin'ny zavatra nobaboina, ary izay avy amin'ny taranaky Levi ka mandray ny fisoronana, no mahazo teny haka ny fahafolokarena amin'ny olona araka ny lalàna, dia amin'ny rahalahiny izany na dia teraky ny kibon'i Abrahama aza ireny. Nefa izay tsy isan'ny firazanan'ireo akory no nandray ny fahafolokarena tamin'ny Abrahama sy nitsodrano ilay nanana ny teny fikasana. Ary tsy azo lavina akory anefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe noho ny tenany. Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolokarena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. Ary to azo lazaina fa Levi aza izay mandray ny fahafolokarena dia mba nandoa ny fahafolokarena koa tao anatin'i Abrahama, satria mbola tao ankibondrainy ihany izy tamin'ny nitsenany Melkizedeka any Abrahama. Koa raha nisy fahatanterahana tamin'ny fisoronan'i Levi, fa tamin'izany no nahazoan'ny olona ny lalàna, ahoana no mbola hilana mpisorona hafa iseho araka ny fanaon'ny Melkizedeka ihany, izay tsy hotononona ho araka ny fanaon'ny Arona? Fa raha ovaina ny fisoronana, dia tsy maintsy ovaina koa ny lalàna. Fa izay nolazaina amin'izany teny izany dia avy tamin'ny firenena hafa, izay tsy nisy olona manompo eo amin'ny alitara. Fa hita marimarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoan'ny tompontsika, ary izany firenena izany dia tsy nisy nolazain'ny Mosesy akory ny amin'izay ho mpisorona. Ary hita marimarina kokoa indray izany raha misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkizedeka, izay natao tsy araka ny lalàna n'izay didy momba ny nofo, fa araka ny hery ny fiainana tsy manam-pahataperana. Fa izy dia nambara hoe, ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Salamo fahafolo ambizato ny andininy fahaefatra. Fa misy fahafoanana ny didiny aloha noho ny halemeny sy ny tsy fanasoavany, fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona na inona. Ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatonantsika an'Andriamanitra. Ary tahaka ny Melkizedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana, fa ireny kosa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana, fa ity tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe, efa nianina Jehovah ka tsy anenina, ianao no mpisorona mandrakizay. Salamo fahafolo ambizato ny andininy fahaefatra. Dia tahaka izany koa no nanaovana ny Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny mpisorona ireny, satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra izy, fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasina, satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Fa mpisorona be tahaka izao no mendrika ho antsika dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avy noho ny lanitra, izay tsy mila hanatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny. Voalohany noho ny otany tenany, dia vao noho ny an'ny olona kosa. Fa izany dia nataony indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendry olona izay manana fahalemena ho mpisorona be. Fa ny teniny fianianana kosa, izay tatao rinany lalàna dia manendry ny zanaka zay nitanterahina ho mandrakizay.